Radyosu'nun Azadlıq Radyosu'nun kontekst proqramı devam edir.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramında müxalifətçilərin məhkəməsindən başlayaq. Müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulan 6 müxalifətçinin məhkəməsi davam edir. Ötən məhkəmə iclasında polislər ifadə vermişdilər, onda müttəhimlər bildirmişdilər ki, ifadə verən polislər heç hadisə yerində olmayıblar. Bugünkü məhkəmədə mobil telefonla çəkiliş aparanı zaldan çıxartdılar, bir qadın isə qışqırıb ki, proses saxtadır. Bugünkü məhkəmədə müxalifət liderləri də iştirak edirdilər. Ülker Akif qızı bugünkü məhkəmədə olub, onu da xatırladaq ki, 2 aprel aksiyasında ümumiyyətlə 14 müxalifətçi tutulub, məhkəmə qarşısına çıxarılıb.
Məni polis bölməyə çağırıb və deyib ki, ifadə yazım, mən də gördüklərimi yazmışam. Bunu avqustun 5-də Səbail rayon məhkəməsində Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Elnur İsrafilov, Babək Həsanov, Zülfüqar Eyvazov və Elşən Həsanovun işi üzrə məhkəmə iclasında şahid kimi dindirilən qazet alverçisi Rəfail Məhərrəmov deyib. Vəkillərin tələbi ilə Rəfail Məhərrəmovun istintaqa verdiyi ifadə oxunduqdan sonra bu ifadə ilə onun məhkəməyə dedikləri arasında ziddiyyətlərin olduğu üzə çıxıb. Şahid ziddiyyətləri nə ilə əlaqəli olduğunu izah edə bilməyib. Bununla bağlı vəkillərin sualları qarşısında yalnız susub. Məhkəmədə şahid kimi dindirilən aksiya günü həmin ərazidə limon satan Malik Məmmədov və gül satan Famil Səfərov da bildiriblər ki, onları ifadə vermək üçün polis bölməsinə polislər aparıblar. Onların da istintaqda verdikləri ifadələr oxunduqdan sonra həmin ifadələrlə məhkəmədə dedikləri arasında ziddiyyətlərin olduğu üzə çıxıb. Vəkillər vəsatət qaldırıblar ki, bu şəxslər yalan ifadə verdiklərinə görə məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Hakim Elnur Həsanov vəsatəti açıq saxladığını, məsələyə sübutları qiymətləndirmə mərhələsində qayıdacağını deyib. Hadisə aprelin 2-si 1911-ci ildə baş verib. Məhkəmə iclasında şahid kimi dindirilən polislərdən ikisi ifadəsinə bu cümlə ilə başlayıblar. Onların bu səhvi zalda gülüşmə doğurub. İçəridəki aksiyaçılar olan avtobus 50 saniyədə artıq tıxacda qalsaydı, çöldəki aksiyaçılar içəri girib Allah bilir bizə nə edərdilər. Bunu da şahid kimi dindirilən Çevik polis alayının serjantı Nəsimi Əliyev deyib. O, aksiyaçıların istefa azadlıq şüarları qışqırmasını aqressivlik kimi qiymətləndirib. İfadə verən polislər təqsirləndirilən şəxslərin avtobusun şüşəsini sındırdıqlarını görmədiklərini bildiriblər. Vəkillər polislərin də məhkəmədə dedikləri ilə istintaqa verdikləri ifadələrin ziddiyyət yaratdığını bildirərək onların məsuliyyətə cəlb olunmasına dair vəsatət qaldırıblar. Vəkillər ittiham tərəfinin şahid kimi təqdim etdiyi Transgate MMC-nin nümayəndələrindən birinə, aksiyanın şahidi olmamış dəstə rəisinin şahid kimi dindirilməsinə də etiraz ediblər. Hakim onların bu etirazını qəbul edib. Prosesdə 14-15 yaşlarında bir oğlanın telefonla çəkiliş aparması üstündə qalmaqalda yaranıb. Həmin oğlanın prosesdən çıxarıldıqdan sonra nəzarətçilərin otağında saxlanılması zaldakıların etirazı ilə qarşılanıb. Ayağa qalxıb məhkəmənin saxta olduğunu deyən bir qadının zaldan çıxarılması etirazları daha da artırıb. Bu prosesdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də iştirak ediblər. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər:
Gürcüstan qanunvericiliyində dəyişiklik edilibdir və orada hər hansı bir şahidin istintaq zamanı verdiyi ifadə ilə məhkəmə zamanı verdiyi ifadə arasında ziddiyyət yaranıbsa, məhkəmədə verdiyi ifadə əsas götürülür. Çünki nəzərə alınır ki, istintaq dövründə müstəntiqlərin təzyiqləri olur, hətta işgəncələr, zorakılıqlar da ola bilər. Məhkəmədə isə ictimaiyyətin gözü qarşısında sərbəst şəkildə insanlar ifadə verirlər.
AXCP sədri Əli Kərimli:
Bu məhkəmə prosesi tam aydın şəkildə sübut edir ki, bu cinayət işi burama olub, qisas məqsədi ilə olub, miting nümayişçilər və iştirak edən adamları həbs eləməkdən ötürü quraşdırılmış işdir. Gözümüzün qabağında itham tamamilə ifşa olunur. Əslində, buradakı bizim müqəssir elan olunmuş dostlarımız prosesdə həm də itham çikimi çıxış edirlər.
Sözü gedən məhkəmədə müttəhim kürsüsündə əyləşən 6 nəfər Cinayət Məcəlləsinin 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 186.1-ci özgənin əmlakını qəsdə məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə təqsirləndirilirlər. İttiham aktına görə bu 6 nəfər asayişi pozub, polisin tələbinə məhəl qoymayıb, 25 mülki şəxsə və polisə xəsarət yetirib. Eyni zamanda hərəkətdə olan avtobusu dayandırıb, 3 nəfəri qaçırdıblar. Həmin avtobusa 1325 manat ziyan vurublar. Həmin aksiyaya görə ümumilikdə 14 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Ancaq müdafiə tərəfi bu ittihamları böhtan və siyasi sifariş hesab edir. Növbəti məhkəmə iclası avqustun 10-undadır. Bugünkü prosesdən sonra ittiham olunanların yaxınları, Müsavat və AXCP partiyalarının fəalları məhkəmə binasının qarşısında azadlıq istefa şüarları səsləndiriblər. Onlar məhkəmə binasının qarşısındakı yolu bağlamağa cəhd etsələr də polis onların qarşısını alıb.
6 müxalifətçinin bugünkü məhkəməsindən Ülkə Rakif qızı danışdı. İndi isə siyasətdən iqtisadiyyata keçək. Bakıda bazarlarda bolluqdur. Bolluq təbii ki, yaxşıdır. Ancaq bu bolluğu yaradan, məhsulu yetişdirən də nəsə qazanmalıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kəndli deyir ki, yetişdirdiyi məhsulun qarpızın bir hissəsi tarlada qaldı, bazara gətirdiyi qarpızı isə ondan kilosunu 2-3 qəpiyə aldılar. Qazandığı puldan özünə heç nə qalmadı. Bəs onda nə eləməli? Bəlkə hökumət belə bolluq olanda qiymət düşəndə fermeri itkini sığortalamalıdır ya kompensasiya eləməlidir. Ya məhsulu biraz baha almalıdır ki, fermer gələn ildə nəsə əkə bilsin. Şahnaz bəylər qızı bazarlarda olub fermerlərlə eləcə də kənd sərfatı nazirinin rəsmləri ilə söhbət eləyib.
Keçən il bazara baxanda bu il bazarda çox bolluq da həm də ucuzdur. Qarpızın kilosu Bakıda da 10 qəpikdən ucuzdur. Yəni ona baha qarpız yoxdur.
Bazardakı bolluqdan və ucuzluqdan sevinə-sevinə danışan Səltənət Əhmədovadır. Amma o xəbərsizdir ki, bu bolluğun səbəbkarı olan bəzi fermerlər müflisləşə bilərlər. Sabirabadın Moranlı kəndində yaşayan fermer Ənvər Təhməzov kimi fermer deyir ki, bu il 5000 manatlıq bostan bitkiləri əsasən də qarpız yemiş əkib, amma məhsulun yarısı tarlada qalıb, gün yandırıb. Yarısını isə dəyər dəyməzə kiloqramı cəmi 2-3 qəpiyə satıb.
Əvvəl satırdıq onu 20 qəpiyə, 15 qəpiyə satırdıqsa, bu illəri biz onu 3 qəpiyə, 2 qəpiyə satdıq. Valla biz də onu satdıq verdik fəaliyyə, gül kimi təmiz çıxdıq oyundan, 1 manatsız. Hələ bir 4 tonmalı verirdik, 60 manata, 50 manata, 70 manata.
Ənvər Təhməzov deyir ki, adətən məhsulu Bakıda və Sumqayıtdakı bazarlarda, yarmarkalarda və ya yol qırağında satarmışlar. Amma bu il belə imkan yaradılmayıb.
Binalar arasında şərait yaradılmalıdır. Yol qırağlarında hamısını yığışdırdılar. Meyvəli yaratdılar. Yəni bazar hamını da iki dağın arasına qısnadılar ora. Apardıq topdan satışa meyvəli bazarında satacaq. Deməli, yol kirayəsi ilə bazar pulun biz ödəyə bilmədik. Burada meyvəli bazarına biz elə kəri girən kimi 30 manat, elə dəvərirsən 5 manat, ancaq onu yaradıblar zamanı soymaqdan sarı.
Ənvər Təhməzov, meyvəli meyvə tərəvəzlərin topdan və pərakəndə satış bazasıdır. Bakının 2 addımlığında Lökbatan Xocəsən ərazisində yerləşir. Meyvəlinin menedjeri Zahid Əmirov deyilir ki, onlarda qiymət başqa bazarlarla müqayisədə çox aşağıdır.
Bizdə bir kama 20 ton malın girişi 30 manatdır. Başqa bazarda bu 100 manat, 120 manatdır. Yerləri icarəyə vermiş. Başqa bazarlarda bu heç bir şərait yoxdur. Yəni kəndli, kənd təsərrüfatı məhsulunəcən öz malını sata bilmir. Yəni daha doğrusu alverçli ona imkan vermir.
Zahid Əmirov, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vidadi Məhərrəmov isə yaranmış vəziyyəti inhisarçılıqla izah edir.
Bu hökumət inhisara meylli olduğu üçün bir inhisarçı da yaradıb bu meyvəlidir. Niyə meyvəliyə verilməlidir?
Kənd təsərrüfatı nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyev deyir ki, meyvəli özəl qurumda onların işinə qarışa bilməzdir. Amma o baş verənlərə görə fermerlər günahlandırır, nəinki meyvəli bazarını. Sabir Vəliyevin sözlərinə görə bu il ölkədə həddən artıq bostan bitkiləri və meyvə istehsal olunub. Fermerlər də bunu əvvəldən hesablamalı idilər.
Özlərinin günahıdır fermerlərin. Onlar birləşib kooperativ yaratmalıdırlar. Tədarük satış qurumu yaratmalıdırlar ki, o istəlilədiyi məhsulu gətsin Bakıya, başqa şəhərlə, Rusiya, Belarusiya aparsın. Dövlət tərəfindən dəstək var. Ümumiyyətlə, subsidiya verə bilər onlara, kredit verə bilər, birləşə bilərlər, öz məsələlərini həll edə bilərlər. Tək əldən səs çıxmaz. Məhsul istehsalı artıqdır, artıq qiymətə getmir, çünki həddən artıq qarpı istehsal olunur, yemiş istehsal olunur. Lakin onlar kredit götürüb özləri məsələni həll edə bilərlər.
Sabir Vəliyev. Fermer Ənvər Təhməzov isə dövlətdən yardım istəyir. Onun sözlərinə görə bu il təkrar əkinə cəmaatın imkanı yoxdur. Sabir Vəliyev isə deyir ki, bu mümkün deyil. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vidadi Məhərrəmovu dinləyək.
Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı prosesi riskli olduğu üçün mütləq bu sahə sığortalanmalıdır. Və bunun bir qismini dövlət öz üzərinə götürməlidir. Əksər ölkələrdə belə qanun var, force major vəziyyəti yarananda bundan fermer bəhrələnə bilir.
Vidadi Məhərrəmova görə hökumət kəndliyə, fermerə şərait yaratmalıdır. Əks halda onları müflisləşdirə, üstəlik də ruhdan sala bilər. Bunun acı bəhrəsini isə tək onlar yox, bütün ölkə dadacaq.
Bugün ali məktəblərdə boş qalan yerlərə sənəd qəbulu başlanıb, boş qalan yerlər bütün qəbulun təxminən 7%-idir. Niyə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ildən ilə yerləri doldurmaq üçün qəbul balını aşağı salmağa məcbur olur? Məzunlar niyə tələb olunan balı yığa bilmirlər? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yayda ali məktəblərə test imtahanı təkcə məzunlara testə çevrilmir, həm də Azərbaycanda orta məktəbdəki təhsilin testidir. Niyə ildən ilə test imtahanından aşağı bal alanların sayı artır? Dövlət Komissiyası axırıncı 3 ildir ki, yerləri doldurmaq üçün qəbul balını aşağı salır. Səadət Akif qızı bu ilki testlərin nəticələri və son illərini təmayülü ilə maraqlanıb.
Bu il ali məktəb arzusu ilə imtahan qapısını açan 109 min abituriyentdən 27 mini tələbə adını qazanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbas Sayda avqustun 5-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, qəbul planı 93% dolub, ümumilikdə isə 2000-dən çox boş yer qalıb. Məlik Abbas Saydanın sözlərinə görə, boş qalan yerlərin əksəriyyəti özəl universitetlərin payına düşür. Məlik Abbas Sayda imtahan nəticələri açıqlanan zaman bildirmişdi ki, abituriyentlərin göstərdikləri nəticələr onları müsabiqə üçün minimum bal aşağı indirməyə məcbur edir. Yəni, birinci qrup üzrə minimum bal 200-ə, digər qruplarda 250-yə indirilib. Komissiyanın saytına yerləşdirdiyi statistik məlumatlardan aydın olur ki, son 2 ildə minimum ballar 250 və 300-dən 200 və 250-yə indirilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası hələlik bu ilin nəticələrinin təhlilinə başlamasa da bildirilir ki, təhsilin səviyyəsi ilə bağlı ilkin rəyi rəqəmlər deyir. Məsələn, bu ilin məzunları arasında 1-ci, 3-cü qrupa imtahan verən 10 minə yaxın abituriyent 0-100 arası bal toplayıb. Mən 11-ci sinifdə repetitor yanına getdim. Ona qədər heç nədən xəbərim yox idi. Gəncə sakin Aynur Verdiyeva imtahanda uğursuz nəticə göstərməsini repetitor yanına gec getməsi ilə izah eləyir.
Hazırda kələn getdim, elə bir il ərzində bildim mən hələ. Yoxsa belə məktəbdə heç nə keçmir.
Aynur bəzi sualların çətin olduğunu söyləyir. Soruşuram ki, dərs kitablarınızda olmayan mövzular idi mi? Cavab verir ki, dərs kitablarından xəbəri yoxdur.
Bizim məktəbdə dərs keçmirlər ki. Ha vaxt dərs keçirlər ki, adam da yaxşı bilsin. Ədəbiyyatdan vaxşiyə heç nə bilmirdim ama. Nə məktəbdən keçməmişdilər, nə də ki, belə heç nə bilmirdim mən. Hazırda getdim, hələ biraz bildim. Onun sayəsində getdim yazdım. Niyyətlə, hazırlıq sayəsində getdim yazdım. Yoxsa heç nə yazdım ki.
Təhsil üzrə ekspert Əlifsəd Osmanlı isə bilir ki, qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənlərin 80%-in uğuru repetitorluqla bağlıdır.
Bu saatca bizim təhsilimizdə məktəb deyilən anlayış örüb gedib, məktəb mühiti yoxdur. Qəbul imtahanlarında yaxşı pis nəticələr varsa, onların mütləq əksəriyyəti repetitorların hesabına olur. Və bu dinamika ilbəil daha da artır. Yəni, repetitordan istifadə edənlərin sayı daha da artır. Deməli, Təhsil Nazirliyinin öz orqanı var, Azərbaycan Müəllimi Qəzeti. O, deməli, reytlər aparıbdır məktəblərdə. Bəlli olur ki, bir məktəbdə 8 sinif var və bu 8 sinifdən, yəni 11-ci sinifə, o 8 sinifdən bir dənə şagird də məktəbdə olmuyubdur. Yəni, bu o deməkdir ki, o məktəbdən kənar təhsil alır. Bunların hamısı o deməkdir ki, artıq məktəb anlayışı çöküb.
amma Təhsil Nazirliyinin şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi üzrə şöbəsinin keçmiş müdiri Talib Şərifov bu ilin qəbul imtahanlarında məzunların göstərdiyi nəticədən narazı qalıb. Deyir ki, əgər abituriyentlərin böyük əksəriyyəti 0-200 arası nəticə göstəribsə, bunu ürək açan nəticə saymaq olmaz. Onun fikrincə, orta məktəbdə şagirdlərin biliyi düzgün qiymətləndirilmir. Daha doğrusu, müasir qiymətləndirmə sistemi qurulmayıb və bu sistem yoxdursa, təlimdən danışmağa dəyməz. Təhsil Nazirliyinin də abituriyentlərin göstərdikləri biliyə şərhini almaq istədi, amma gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Təhsil Naziri Misir Mərdanov hələ bu ilin ortalarında bildirmişdi ki, buraxılış siniflərində keçirilən sınaq imtahanlarının nəticələri onu qane etmir. O, ali məktəblərə qəbul imtahanlarının elmi statistik təhlilinə həsr olunmuş zona müşavirəsində deyib ki, bu nəticələr qəbul imtahanlarında iştirak edəcək abituriyentlərin yüksək nəticə göstərə biləcəklərini çətinləşdirir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının statistik təhlilinə görə, ötən ilin abituriyentlərinin təxminən 60%-i 0-200 bal arasında nəticə göstərmişdi.
Bakıda isə funikuloru dəyişdirib beynəlxalq standartlara uyğun eləmək istəyirlər. Görəsən, funikulorda beynəlxalq standart nədir? Bakı funikuloru təzə təmirdən çıxmışdı, cəmi bir neçə ay idi. Əgər beynəlxalq standartı uyğunlaşdırmaq lazım idisə, bunu təmirdən qabaq niyə düşünmürdülər? İstənilən halda köhnə funikulor keçmişdə qalır, vaqonları muzeyə verilir. Mari Çingizoğlu Bakının yeni funikulor planı ilə maraqlanıb, eyni vaxtda Bakı sakinlərinin köhnə funikulor xatirələrini də soruşub.
Taksi sürücüsü Arif Məmmədov funiklora ilk dəfə 1967-ci ildə Bakı funikuloru fəaliyyətə başlayandan 7 il sonra minib.
İlk dəfə mən funikulora minmişəm, rəhmətli anamla gəlmişdim 67-ci ildə.
O, həmin vaxt 16 yaşında anası ilə Şirvan şəhərindən paytaxta gəlinmişdir, sonralar da funikulora minib, paytaxtı Dağüstü Parkdan seyrilib. Amma deməsinə görə birinci dəfə funikulora qalxmağı heç yadından çıxmır. Hər il bir dəfə təmir olunan Bakı funikuloru sonuncu dəfə bu ilin aprelində təmirə dayandırılıb. Amma təmir işlərinin yekunlaşmasına az qalmış funikulorla bağlı planlar tamamilə dəyişib. 41 ildən bəri Bakı funikulorunda istismarda olan 2 köhnə vaqon avqustun 4-də reyslər üzərindən çıxarılıb, vaqon parkına aparılıb. Bakı funikulor idarəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə funikulorun tamamilə dəyişdirilib, beynəlxalq standartlara uyğun qurulması qərarı alınıb. Şüşəsi qırılmış qapıya funikulor təmirdədir ilanı yazılsa da hələ ki ərazidə hər hansı iş aparılmır. İşlərin nə vaxt başlayacağı, yenidən qurmaya nə qədər vəsait ayrılacağı, yeni vaqonların hardan gətiriləcəyi barədə məlumatlar da hələ açıqlanmır. Həm funikulor idarəsi, həm də yenidən qurma işlərini aparacaq Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyi bu barədə suallardan yayınırlar. Funikulor idarəsinin rəisi Tofiq İsmailov funikulorun təmirinin bahalı iş olduğunu desə də, hər il təmir işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını açıqlamır. Bakı funikulorunun yenidən qurulması işinin həvalə olunduğu Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyində isə bütün sualları Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ünvanlamağı məsləhət görürlər. İdarənin baş mühəndisi İqbal Səfiyevin Azadlıq radiosunun deməsinə görə bu iş onlara həvalə olunsa da hələ ki detallı məlumatlara malik deyillər. Baş mühəndisə görə onlara məlum olan odur ki, Bakı funikuloru istismar müddətini bitirdiyi üçün yenidən qurulmalıdır. İqbal Səfiyevin sözlərinə görə yenidən qurma işlərindən nə vaxt başlanacağı onlara da məlum deyil. İstinad edilən sonuncu ünvandan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də funikulorla bağlı suallarımıza cavab ala bilmədik. Amma Bakı Lift İdarəsindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin deməsinə görə bütün hallarda müasir tələblərə cavab verəcək Bakı funikuloru Eurovision mahnı müsahibəsinə qədər hazır ola bilər. Bu səbəbdən də azinin meydanından Bakının panoramasına baxmaq istəyənlər hələ qeyri-müəyyən müddətə 455 metrlik yüksəkliyə piyada qalxmalı olacaqlar. Elə həm söhbətin Vasif Quliyev kimi funikulyor işləmədiyindən o pləkənlərlə təngənəfəs halda Dağüstü parka qalxırdı.
Funikulyor haqqında məndə elə bir şey olub ki, bir dəfə yadımdadır, ilk dəfə məktəbə gedən günün səhərsi gəlmişdi. Bura 2 sentyabrda valideynlərlə bağlı olan gəlmişdi.
Vasifə görə bu qədər məsafəni yuxarı qalxmaq çətindir. Funikuloru nə qədər tez istifadəyə versələr, bir o qədər yaxşıdır. Taksi sürücüsü Arif Məmmədovun isə funikuloru beynəlxalq standartlara uyğun qurmağa hazırlaşanlara iki təklifi var. Deyir, yaxşı olar ki, funikulorun girişini daha cəlb edici formaya salsınlar ki, funikulor oxşasın.
Giriş hissəsi var, ha. Belə kənardan baxanda elə bilsən, nəsə firmadır ya bir... Nəsə, başqa bir şeydə funikuloru oxşamır. O funikulor sözünü oradan götürsün, o funikulora aid heç nə görüşmür orada.
Həmsöhbətimin ikinci təklifi də odur ki, istismardan çıxarılan köhnə vaqonlardan biri də tarixi eksponat kimi funikulorun yaxınlığında bir yerə qoyulsun ki, ziyarətçilər bundan əvvəlki vaqonların necə olduğunu görsünlər. Bakı funklorunun Aznev meydanı ilə Şəhərlər xiyabanını birləşdirən iki stansiyası var. Aznev meydanına çıxan Bəhramcı stansiyası ilə Dağüstü parka çıxan Şəhərlər xiyabanı stansiyası arasındakı məsafə 455 metrdir. Fəaliyyət göstərdiyi son dövrlərə qədər Bakı funklorunda biletlər 20 qəpik olub.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Türkiyənin Çexiyadakı səfiri Cihad Erginay Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. Suallar daha çox Türkiyənin qonşuları haqqdaydı. Türkiyəli səfir deyir ki, soyqırım iddiasını araşdırmaq üçün tarixçilərin birgə komissiyasına Ermənistan nə vaxtsa razı olacağına Türkiyə ümid edir. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış edir.
1915-ci ildə baş verənlər ermənilərin soyqırımı yox, Birinci Dünya Müharibəsi zamanı baş vermiş faciəvi hadisələrdir. Bu məsələ tarixçilərə həvalə edilməli və məhz onlar həmin dövrdə baş verənləri analiz etməlidirlər. Bu fikirləri Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Türkiyənin Çexiya Respublikasındakı səfiri Cihad Erginay deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyə və Ermənistanın 1915-ci ildə baş vermiş hadisələrlə bağlı fikirləri haçalanır.
The 1915 events, two countries, Turkey and Armenia, we have different recollections of what happened.
Həmin dövrdə Osmanlı İmperiyasında baş verənlər hər iki tərəfdən olan tarixçilərin iştirakı ilə açıq və şəffaf şəkildə müzakirə edilməlidir. Türkiyənin baş naziri Erdoğan da belə bir komissiyanın yaradılmasını təklif edib. Təəssüf ki, qarşı tərəf bu təklifi qəbul etməyib. Amma biz ümid edirik ki, günlərin bir günü ermənilər həmin təklifi qəbul edəcəklər və arzuladığımız kimi iki ölkə arasında əlaqələrin yaxşılaşması üçün qapılar açılmış olacaq. Cənab səfir, baş nazir Erdoğan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadı Türkiyənin yaxın dostu adlandırıb. Bu qərbdə bir çox adamları təəccübləndirib və hətta onlarda narahatlıq yaradıb. Bu dostluğun əsasında nə dayanır? Ortaq dəyərlər varmı?
Turkey and Iran, we have a great history between ourselves.
Türkiyə və İran qonşu dövlətlərdir. Onların birgə tarixi var. Bu tarix bəzi dövrlərdə münaqişələr, bəzi dövrlərdə isə dostluqla yadda qalıb. İki ölkə arasında sərhədlər dünyada ən qədimlərdəndir. Həmin sərhədlər axır 650 ildə dəyişməyib. Bizim əlaqələrimiz daha yaxşı olardı, əgər İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar öz təsirini göstərməsəydi. Biz çalışırıq ki, BMT-nin biznesin müəyyən sahələri ilə bağlı İrana qoyduğu sanksiyalara əməl etməklə yanaşı, adi insanlar arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə qalması üçün əlimizdən gələni edək. İranda türk dilində danışan böyük icma var. İran əhalisinin 25%-i Azərbaycan türkçəsində danışır. Bizim üçün onlarla ünsiyyət çox asandır. Tarixən İran ədəbiyyatı, fars dilinin türk ədəbiyyatına böyük təsiri olub. Bütün bu əlaqələrdən hər iki ölkənin xeyri üçün istifadə etməyə çalışırıq. Türkiyənin Çexiyadakı səfirinə suallardan biri də olub ki, bu yaxınlarda Türkiyədə yüksək səviyyəli ordu rəsmilərinin istefa verməsi Türkiyə üçün nə deməkdir? Səfir bildirib ki, bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi Türkiyədə də ordu mülki hakimiyyətin nəzarətinə keçməkdədir. O deyib ki, bəziləri bu prosesin çox ağırlı olacağını güman edirdilər. Stat, amma hadisələr göstərdi ki, Türkiyədə bu transformasiya çox asanlıqla baş verdi. Bütün bunlar Türkiyədə oturuşmuş demokratik sistemin olduğunu göstərir. Statın sonu.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ukrayna məhkəməsi keçmiş başnazir Yuliya Timoşenkonun həbs edilməsinə qərar verib. Timoşenko 2009-cu ildə Rusiya ilə imzalanan qaz sazişi ilə bağlı ölkəyə 190 milyon dollar ziyan vurmaqda ittiham olunur. İttiham tərəfi Timoşenkonun şahidlərə təsir eləmə cəhdləri nəzərə alaraq istintaq dövründə həbsini istəyib. İttihamlar ümumilikdə sübut olunsa Timoşenkonun həbs cəzası və siyasətdən uzaqlaşdırılmaqla da gözləyə bilər. Timoşenko 2004-cü ildəki Narıncın qabının liderlərindəndir və ötən iki seçkidə indiki prezident Viktor Yanukoviçə az fərqlə uduzmuşdu. Suriyada ölkə boyu minlərlə adam cümə namazından sonra küçələrə çıxıb və prezidentin istifasını tələb ediblər. Təhlükəsizlik qüvvələri Dəməşq yaxınlığında və başqa şəhərlərdə etirazlar dağıtmaq üçün atəş açıblar. Bu saat olan son xəbərə görə azı 10 nəfər həlak olub. Bəzi şəhərlərdə isə ordu məscidləri mühasirəyə alıb ki, cəmaat cümə namazından sonra etirazlara qoşula bilməsin. Avropada maliyyə birjalarında çalxalanmalar bu gün də davam edib. Səhmlərin qiyməti bu gün azı 2% düşüb. Eyni eniş Asiya və Amerikada da olmuşdu. Dünən Amerikada Dow Jones-un indeksi son 3 ilin rekord səviyyəsində düşüb.
Çox sağ olun İlkin. Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyada Daxili İşlər Naziri bildirir ki, internetdə ekstremizmin qabağı alınmalıdır. Təbii ki, sivil dünyada ekstremizmlə mübarizə aparılmalıdır. Ancaq Rusiyada bu şüar altında internet sərt nəzarətə götürülə bilər. Rusiya bir növ Çin modelinə keçə bilər. Kəbiran Dilavərli Rusiyada internet nəzarətində hakimiyyətin yeni planlarından danışacaq.
Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev gənc nəsli ekstremizmi təbliğ edən saytların təsirindən qorumaq üçün internetə məhdudiyyətlər qoymağı təklif edib. Avqustun 2-sində Xabarovskdakı çıxışında nazir deyib ki, gəncləri artıq məhəbbət mahnıları birləşdirmir. Onlar Rusiya ərazisində fəaliyyət göstərən 7500 ekstremist saytın bəd niyyətlərinin təsiri altına düşürlər.
Особое внимание в этом вопросе должно уделяться молодёжной среде.
Bu məsələdə gənclərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Gənclər xarici təsirlərə daha çox məruz qalırlar. Ən qatı cinayətlər məhz onların əli ilə törədilir. Biz gənc nəsli bundan qorumalıyıq.
Совершаются наиболее дерзкие, циничные преступления, и мы должны уберечь нашу молодёжь от этого.
Bundan bir qədər sonra nazir deyib ki, gənclər nəyə qulaq asdıqlarını, nəyə oxuduqlarını və nəyə baxdıqlarını müəyyənləşdirmək üçün ölkədə monitoring aparmağın vaxtı çoxdan çatıb. Daxili İşlər Nazirinin bu fikirləri blogerlər, jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri arasında narahatlığa səbəb olub. Onlar Çindəki kimi Rusiyada da internetə məhdudiyyətlər qoyulacağından ehtiyat edirlər. Rusiyada 53 milyon internet istifadəçisi var. Nazirin bu çıxışından sonra blogerlərdən biri isə belə yazıb: Rusiya düşüncə polisinə gəlir, sosial şəbəkə saytı öz fikirlərini sensur və ya sanksiyadan azad şəkildə ifadə etmək istəyən insanlar üçün sonuncu sığınacaq yeridir. Dövlət mediasının hegemonluq etdiyi ölkədə çox vaxt onlayn media və bloqlar müstəqil medianın sonuncu qalası olur. Nazir ancaq hansı növ nəzarəti nəzərdə tutduğunu dəqiqləşdirməyib. Hər halda o internetə məhdudiyyətlər qoyulması çağırışı ilə çıxış edən ən yüksək rütbəli məmur olub. Rəşid Nurqaliyevin bu fikirləri prezident Dmitri Medvedevin internet azadlığını dəstəkləyən fikirlərinə uyğun gəlmir. Rusiya prezidentinin ölkənin ən məşhur blog platformu olan Live Journal'da blogu var. Rusiyanın təhlükəsizlik orqanları üzrə mütəxəssis Agentur Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Andrey Soldatov deyir ki, nazirin sözləri hüquq mühafizə orqanlarını dekabrda Dövlət Dumasına keçiriləcək seçkilərin və 2012-ci ilin martında olacaq prezident seçkiləri ərəfəsində potensial ixtişaşların qarşısını almaq niyyətini əks etdirir. Bloger və şərhçi Aleksandr Marazov isə deyir ki, ultrasağçı millətçilik yaxınlaşan seçkilərdə hakimiyyətin faydalanması üçün mühüm və səmərəli vasitəyə çevrilib.
Галеев, когда он сказал, что имеется 7500 экстремистских сайтов, планируется просто очередной показательный...
Нургалиев deyib ki, 7500 ekstremist sayt var. Bu deməkdir ki, neonasit və faşizmi təbliğ edən bir neçə sayta qarşı növbəti hayküylü əməliyyatlar planlaşdırılır. Düşünürəm ki, bu bir siyasi kampaniyadır və dekabra qədər davam etdiriləcək.
Bu, такой политической кампании, которая продлится, видимо, до декабрьских выборов.
Müşahidəçilər iddia edirlər ki, Rusiyanın anti-ekstremizm qanunvericiliyində çoxlu boşluqlar var. Bu da hakimiyyətin təhlükəli hesab etdiyi istənilən şəxsə qarşı yönəldilə bilər. Rusiya prezidenti Medvedev ilin 22-sində Norveçdə baş verən terror aktlarından sonra ekstremizmə qarşı nazirliklər arası komissiyanın yaradılması haqqında sənəd imzalayıb. Həmin komissiyanın rəhbəri də Rəşid Nurqaliyev təyin edilib. 54 yaşlı keçmiş KGB zabiti Nurqaliyev 7 ildən çoxdur ki, Daxili İşlər Naziridir.
Bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar və öz fikirlərinizi bizim saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.